Xeyirli olsun. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin ikinci hissəsi işinə başlayır.
Bakıda saatlar 9 tamamı göstərir. Xəbər ətər proqramında həm söhbətiniz bizik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. İnternetdə bizi canlı-canlı www.azadlıqradiosu.saytından dinləyə bilərsiniz.
Hələlik isə hava haqqında bütün günü bugün Bakıda şimal küləyi əsəcək. Hava tutqun olacaq. Bəzi yerlərdə yağış da yağa bilər. Gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.
Əksər rayonlarda bugün yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda sulu qara qara da keçə bilər. Gündüz 4-8 dərəcə temperatur olacaq. Qərb küləyi əsəcək.
İndi saat 9 olan xəbərlər. Dağlıq Qarabağda sülhməramlı qüvvələrin hansı ölkəyə aid olacağı barədə heç bir razılaşma yoxdur. Matthew Braza.
Bugün sabiq prezident Heydər Əliyevin vəfatının 5-ci il dönümüdür. Bugün anım tədbirləri ilə bağlı Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq.
Səudi Ərəbistanında həcc ziyarəti başa çatıb.
Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, bugün enerji və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı tarixi qərar verəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlıq Qarabağda sülhməramlı qüvvələrin hansı ölkəyə aid olacağı barədə heç bir razılaşma yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib. Braza deyib ki, illər boyu Azərbaycanın mövqeyi Rusiya sülhməramlılarının əleyhinə olub. Bu sahədə istənilən addım hər iki tərəflə razılaşdırılmalıdır. Əgər kimsə Azərbaycanın bu sahədə mövqeyinin dəyişdiyini deyirsə, bu tamamilə yeni bir şeydir. Azərbaycan öz qərarını özü qəbul edəcək, hələ ki hansı sülhməramlıların olacağı barədə heç bir razılaşma yoxdur. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib.
Vaxta birazdan ətrafı danışacaq. Bugün sabiq prezident Heydər Əliyevin vəfatının 5-ci il dönümüdür. Bununla bağlı Azərbaycanda da, xaricdə də anım tədbirləri keçiriləcək. Bugün Bakıda Fəxri Xiyabanının rəsmi ziyarəti olacaq. Keçmiş prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin dekabrın 12-sində Cleveland klinikasında vəfat edib. Birazdan Heydər Əliyevlə bağlı söhbəti davam etdirəcək.
Anım mərasimi ilə əlaqədar isə bugün Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək, avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Gözlənilir ki, Mikayıl Müşfiqdən Mətbuat prospektinə, Mehdi Hüseyin və Tiliteatın binası, Hüseyin Cavid prospektindən parlamentə qədər Fəxri Xiyaban və Şəhidlər Xiyabanına doğru yollarda hərəkət tamamilə məhdud olacaq.
Prezident İlham Əliyev gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Fərmana görə dövlət büdcəsinin gəlirləri təqribən 12 milyard 200 milyon manat, xərcləri isə 12 milyard 400 milyon manat səviyyəsində olacaq. Büdcədə neftin qiyməti 70 dollar həcmində göstərilib. Dünya bazarlarında hazırda neftin qiyməti 40 dollar arasında dəyişir. Sizə günün sualı da bununla bağlıdır. Prezident dünən dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Sizcə gələnin Azərbaycan vətəndaşının dolanışığı necə olacaq? Bizə cavablarınızı mobil nömrəmizə yazın.
050-744-1017 nömrəsinə ya da canlı efirə 436-7741-ə zəng edib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Xəbərlər isə davam edir. 6 gündən sonra Bakıda və Sumqayıtda sular kəsilə bilər. Səbəb isə Azərsuyun işıq pulu borcunu ödəməməsidir. Bu haqda Azadlıq Radiosu Sumqayıt elektrik şəbəkədə məlumat verilib. Azərsuyun dekabrın 1-nə qədər 46 milyon manatdan artıq borcunun olduğu bildirilir. Sumqayıt elektrik şəbəkədən bildiriblər ki, dəfələrlə müraciət və xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq Azərsu bu istiqamətdə heç bir tədbir görməyib. Qurum Bakı və Sumqayıt şəhərlərində su təchizatı ilə bağlı yarana biləcək problemlərə görə Azərsuyun məsuliyyət daşıyacağını deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yunanıstanda polislə tələbələr arasında toqquşma dünən də davam edib. Gənclər polislərə daş və əldə qayırma partlayıcılar atıblar. Polis də gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Afinada olduğu kimi Yunanıstanın başqa şəhərlərində də bu cür qarşıdurmalar yaşanıb. Gənclərin aksiyasına səbəb polisin bu günlərdə 15 yaşlı bir gəncə atəş açaraq öldürməsi olub. Tələbələr və gənclər korrupsiyaya etiraz edirlər. İqtisadiyyatda və təhsildə islahatlar aparılmasını tələb edirlər.
Səudi Ərəbistanda həcc ziyarəti başa çatıb. Bu il həcc ziyarətində 3 milyon zəvvar iştirak edib. Azərbaycanın isə bu il həcdə 5 minə yaxın zəvvar olub. Ziyarət vaxtı hər hansı hadisə baş verməyib, Səudiyyə rəhbərliyi gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri görüb. 2 il öncə Məkkədə basabas zamanı 363 nəfər dünyasını dəyişmişdi.
Avropa Birliyinin samiti bugün başa çatır. 2 günlük samitdə Avropalı liderlər iqlim dəyişikliyi və iqtisadiyyata 2 milyard avroluq yardım paketini müzakirə ediblər. Almaniya, İtaliya və Polşa xəbərdarlıq ediblər ki, böhran dövründə iş yerləri və sənayelərə təhlükə olan razılaşmalara etiraz edəcəklər. Buna başqa, Finlandiyalı Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab deyib ki, bugün enerji və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı tarixi qərar verəcəklər.
Və sonda Bank of America 3 ildə 35 min iş yerini ixtisar eləməyi planlaşdırır. Bu dövr ərzində bank Merrill Link investisiya bankı ilə birləşməsini tamamlayacaq. Birləşmiş bankların təxminən 308 min iş yerinin 11%-ni ixtisar eləyəcəyi göstərilir. Dekabrın 5-də Bank of America-nın səhmdarları Merrill Link bankı ilə birləşməni də bəyəniblər. İndi Birləşmiş Sindikat banklar mülkiyyətinə görə Amerikanın ən böyük bankı ola bilər.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə buradayıq.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. 6 dəqiqə işlədi 10-a. Görək növbəti 30 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikalı həmsədir Rusiyanın Qarabağda fəaliyyəti haqda nələri dedi?
Bazarda neft 40 dollardır, Azərbaycanın neftdən asılı büdcəsində isə 70 dollar göstərildi.
Sualımız da bununla bağlıdır. Sizcə gələnin sıravi Azərbaycanın dolanışığı necə olacaq? Bizə cavabınızı 050-744-1017-yə göndərin.
Bundan başqa Rusiyada yaşayan Azərbaycanlar üçün yeni qaydalar. Baş nazir Putin əmək miqrantları barədə fərman imzaladı.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 5 il keçir. Vəfa Quluzadə Heydər Əliyev haqqında Azadlıq Radiosuna nələri danışdı?
Bugün anım tədbiri ilə bağlı Bakıda hansı ərazidə yollar bağlı olacaq? Bu barədə də birazdan xəbər tutacaqsınız.
Bundan başqa səhər qəzetlərinin icmalı da öz yerində hər səhər olduğu kimi sizə çatdıracaq. Verilişimiz isə davam edir. Amerikalı həmsədir Rusiyanı təriflədi. Mis Braza deyib ki, Rusiya Qarabağ məsələsində Gürcüstan məsələsindən fərqli olaraq çox faydalı oldu. Rusiya rəsmiləri Qarabağ məsələsinin həllinə çox yaradıcı yanaşırlar.
Braza bütün bunları Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib. Yaxşı, bəs nə baş verir? Rusiyanın mövqeyi Qarabağda güclənirmi? Bütün bu suallara Brazanın cavabı klassik Amerika cavabı olub. Ətraflı Xədicə İsmayılovanın söhbətində.
Rusiyanın Gürcüstanda oynadığı rol neqativ olsa da, Dağlıq Qarabağ məsələsində 100% bunun əksini göstərdi. Bunu ATƏT Minsk qrupunun həmsədri Matthew Braza, Azadlıq Radiosunun müxbiri Brian Whitnoff-a müsahibəsində deyib.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov, onun mavini Karasin, mənim həmkarım Mezyakov, onların hamısı bu məsələdə yaradıcı, konstruktiv və kömək etmək niyyəti göstərirlər. Prezident Medvedevin noyabrın ikisində keçirdiyi görüş çox faydalı oldu. Mən ədalətli olmaq istəyirəm. Rusiya kömək etmək istəməyəndə biz bunu olduğu kimi deməliyik. Amma Rusiya Qarabağ məsələsində çox yardımcı oldu.
Amma Matthew Braza'nın fikrincə bu o demək deyil ki, Rusiyanın bölgədə nüfuzu artıb.
Qarabağda Rusiya maraqları heç artmayıb.
Matthew Braza deyir ki, Rusiya prezidentinin Minsk qrupunun həmsədrlərinin də iştirakı ilə keçirdiyi görüş müsbət qiymətləndirilsə də, bu Rusiyanın mövqelərinin güclənməsi demək deyil. Amerikalı həmsədr bölgədə Rus sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilə biləcəyi ilə bağlı ehtimalı tamamilə inkar edib.
Dağlıq Qarabağda sülhməramlı qüvvələrin hansı ölkəyə aid olacağı barədə heç bir razılaşma yoxdur. İllər boyu Azərbaycanın mövqeyi Rusiya sülhməramlılarının əleyhinə olub. Bu sahədə istənilən addım hər iki tərəflə razılaşdırılmalıdır. Əgər kimsə Azərbaycanın bu sahədə mövqeyinin dəyişdiyini deyirsə, bu tamamilə yeni bir şeydir. Azərbaycan öz qərarını özü qəbul edəcək. Hələ ki, hansı sülhməramlıların olacağı barədə heç bir razılaşma yoxdur.
Matthew Braza deyir ki,
Xədicə İsmayılovanın reportajına qulaq asdıq. Gələn ilin Qarabağla bağlı ümidli olacağını deyənlər indi çoxdur. Ən azından həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda artıq seçkilər qutarıb siyasi gərginlik azalıb. Amma indi deyəsən gərginliklə bağlı təzə mövzu açılıb. Gələn Azərbaycanda çörək imtahanı başlaya bilər. Elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Gələn il sıravi Azərbaycan vətəndaşının dolanışığı necə olacaq? Bu sualla biz bugün dinləyicilərə müraciət eləmişik. 050-744-1017 nömrəsinə cavablar gəlib. Zəhra yazır ki, çox pis olacaq. Yuxarıdakılar kef çəkir, aşağıdakılar dilənir.
Ağır, əgər qiymətlər neftin qiymətinə uyğunlaşdırılsa, yaşamaq olar, yazır imzasız dinləyicimiz.
Namik yazır, Azərbaycan vətəndaşlarının 90%-nin vəziyyəti nəinki gələn il heç vaxt yaxşı olmayacaq.
Bəxtiyar imzalı dinləyicimiz yazır, Azərbaycanda yaşayış norması müəyyən edilib, hamının başı bir tikə çörəyə qarışmalıdır, gələn il heç nə dəyişməyəcək.
İmzasız daha bir dinləyici yazır, gələn il vətəni tərk edənlərin sayı artacaq.
Mariyak imzalı dinləyicimiz yazır, məncə gələn il elə olacaq ki, keçənkinə şükür eləyəcək. Çünki artan qiymətlər bir daha düşmür. Bu arada Rövnək Abdullayev benzinin qiymətini yenə qaldırmaq istəyir. Deyəsən, dövlət ucuz satılan neftin kəsirini cəmaatın cibindən çəkmək istəyir. Daha hansı yaxşılığı gözləmək olar görəsən? Mariyak imzalı dinləyicimiz yazır bunu bizə.
Sizin də cavablarınızı gözləyirik 050-744-1017 nömrəsində. Sualımız isə gələn il sıravi Azərbaycan vətəndaşının dolanışı necə olacaq?
Buna bağlı görək müstəqil ekspertlər nə deyirlər? Çünki məsələ burasındadır ki, dünya bazarında indi neftin qiymətinin bir bareli $40, amma hökumət büdcədə bir bareli $70 göstərib. Sıravi Azərbaycan vətəndaşının gələn il dolanışı necə olacaq bu haqda hökumətdən kənardakı ekspertlərin fikirləri? Durna Səfərli xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin dövlət büdcəsində neftin bir barelinin $70 həddində qiymətləndirilməsini təsdiqlədi. Hazırda isə neftin bir bareli təxminən $40 civarındadır. Bu fərq Azərbaycana 2009-cu ildə nəyə başa gələcək? Hələ ötən ay parlamentdə büdcə müzakirə olunarkən Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov bunun heç bir problem yaratmayacağını demişdi. O hesab edir ki, palata bununla bağlı bir sıra hesablamalar aparıb və məlum olub ki, gələn il neftin qiyməti $50 qədər ucuzlaşsa da bu büdcənin icrasına problem yaratmayacaq. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı deyir ki, büdcədə neftin qiymətinin $70 nəzərdə tutulması riskli addımdır. Ekspertin hesablamalarına görə, neftin qiymətinin $40 olması Azərbaycan üçün kritik həddir. Yəni, büdcədə kəsir yarana bilər. Əgər gələn il neftin qiyməti $1 aşağı düşsə və $39 olsa, Azərbaycan büdcəsi $3 milyon daha az neft gəliri əldə edəcək. Vüsal Qasımlı.
Əgər neftin dünya bazarında qiyməti $1 aşağı düşəcəksə, bu Azərbaycanın $300 milyon daha az neft gəliri əldə etməsi deməkdir.
Vüsal Qasımlının fikrincə, büdcədə kəsir yaranarsa, Azərbaycan dövlət neft fondunun vəsaitlərindən istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq. Bu isə neft fondunun aktivlərinin azalması deməkdir. Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, dünyada neftin qiymətinin düşməsindən dolayı bu il neft ölkələrinin bir çoxunda onun qiyməti aşağı götürüldü. Azərbaycan büdcəsində neftin onlardan fərqli olaraq $70 nəzərdə tutulması isə ölkədə problem yaratmayacaq. Səbəb isə neft hesabına ödənilən vergilərin büdcənin təxminən 22-23%-ni təşkil etməsidir.
Əgər Azərbaycanda qanunvericilikdə bir çox ölkələrdə olduğu kimi neft fondundan büdcəyə transferlərə limit qoysuydular, məsələn qoysuydular ki, il ərzində neft fondunun 20%-dən, yaxud 30%-dən, yaxud 40%-dən çoxu, hansısa bir faiz, tutaq 50%-dən çoxu büdcəyə atıla bilməz. O halda artıq tutaq ki, hökumət proqnozlaşdırısı idi ki, 2009-da neft fondunun büdcəsi $70 götürüb hesablaşıydı, $10 milyard olacaq misal üçün. Artıq o $40 düşəndə onun büdcəsi 8, əgər olacaqsa $6 milyard, o deməkdir ki, artıq transferin həcmi 5 milyarddan 3 milyard manata yenməli idi. Bu halda Azərbaycanda ciddi problem olar.
Amma Rövşən Ağayev deyir ki, neftin qiymətinin $70 nəzərdə tutulması Azərbaycana 2009-cu ildə problem yaratmasa da, gələcəkdə gözlənilən təhlükədən sığortalamır.
Əgər neftin qiyməti uzun illər ərzində, necə ki, əvvəlki böhran illərində, 70-80-ci illərdə neftin qiyməti düşdü və 20-30 il demək olar ki, sabit bir dəhlizdə hərəkət elədi. Əgər belə olacaqsa, onda bizim vəziyyətimiz gələn su ağır olacaq. Çünki yenə deyək, hökumət o tez-tez təhlükəsizlik yastığı dediyi, o yastığı artıq xərcləyib qutaracaqdır.
Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunun tətbiqi barədə fərmanında dövlət büdcəsinin gəlirləri 12,177 milyon manat, xərcləri isə 12,355 milyon manat səviyyəsində təsdiq edilib. Sənəd yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Durna Səfərlinin reportajı.
Ruslar da iqtisadi böhranın həlli haqda fikirləşirlər, amma çanaq oradakı Azərbaycanların başında çatlaya bilər. Bu haqda birazdan danışacağıq, hələlik keçək bizə gələn 050-744-1017 gələn SMS-lərə.
Aha, Qəbələdən Ceyhun yazır ki, irildən ağır gəlir azarda, kasıb qalmayacaq.
Azərbaycanda
kasıb qalmayacaq, onlar da yoxsullaşacaq, vay qara cəmaatın halına.
Bozqırd imzalı dinləyicimiz yazır, gələn il sıravi Azərbaycan vətəndaşı əsl inkişaf mərhələsini yaşayacaq. Avropa standartlarına uyğun qiymətlər, söz azadlığı və insan haqları. Kef olacaq, ura!
Aha, Natiq yazır ki, salam, salam. Məncə gələn il çox bilinməyəcək, amma 2010-cu ildə artıq hamıya təsir eləyəcək. Rüşvət azalsa, hamının dolanışığı əl olacaq. Məncə buna təsir eləmək lazımdır.
Sizə sualımız budur ki, bu büdcə ilə sizcə Azərbaycan vətəndaşının dolanışığı necə olacaq? Prezident dünən dövlət büdcəsini təsdiqləyib, neftin qiyməti 70 dollar göstərilib, hələlik neft bundan təqribən 30 dollar ucuzdur. Elanlardan sonra nədən danışacaq? Rusiyada iqtisadi böhranını həll eləmək üçün Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin fərman imzalayıb, amma bunun Azərbaycana dəxli ola bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Aha. Rusiyada iqtisadi böhrandan sonra Rusiyanın baş naziri Putin fərman imzalayıb, xaricdən gələn işçilərin sayını azaltmaq barədə göstəriş verib. Məqsəd isə yerli işçilərə daha çox şans verməkdir.
Azərbaycandan da Rusiyada qeyri-rəsmi məlumata görə 2 milyona qədər işçi var. Təbii ki, onlar da narahat olurlar, amma məsələ burasındadır ki, ölkənin özündə, Rusiyanın özündə işləyən hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Hökumət fərman versə belə, ruslar gəlmələrin gördüyü işin öhdəsindən gələ bilməzdir. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Şərif bəy Sədrəddin adlı tacik coğrafi müəllimi artıq bir neçə ildir ki, Moskvada fəhlə işləyir. Tikintidə hər ay qazandığı 600 dollara yaxın məbləğin böyük hissəsini bu Tacikistanda qalan ailəsinə göndərir. Amma işçi kvotalarının azaldılması barədə fərman nəticəsində Sədrəddin bu cüzi məvacibdən də məhrum qala bilər. Çox çətin olacaq. Bizim ölkədə iş yoxdur. Bilmirəm yanvardan sonra nə baş verə bilər. Adamlar necə yaşamalı olacaqlar? Son vaxtlar iqtisadi böhranın nəticəsi olaraq Rusiyada da şirkətlər ixtisarlar aparır. Bir çox tikinti layihələri dondurulub. Amma bir çox hallarda Rusiya vətəndaşları İqtisadi çətinliklərin hamısında ölkədə sayı 10 milyon nəfərdən çox olan xarici işçiləri günahlandırırlar. Hakim partiyanın Gənc Qvardiya adlı gəncli hərəkatı bu yaxınlarda bizim pullar bizim adamlara şüarıyla etiraz nümayişi keçirərək xarici işçilərin hamılıqla ölkədən qovulmasını tələb ediblər. Miqrasiya problemləri üzrə ixtisaslaşan hüquq müdafiəçisi Svetlana Qanuşkina deyir ki, xarici işçilər əksər hallarda Rusiya vətəndaşlarını az maraqlandıran iş yerlərini tuturlar. Ruslar onların aldığı pula və dözdüyü şəraitdə işləməyə razılaşmır. Əsasən peşəsiz işçi qüvvəsini təşkil edən xaricilər qəpik quruşa işləyirlər. Bu çox sərfəli işçi qüvvəsidir, xüsusilə də qanunsuz işlədildikdə. Moskvadakı Tacik Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Boxşoy Laşqarbek Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yeni fərman nəticəsində qanunsuz işləyən xaricilərin sayı artacaq. Şirkətlər əvvəlki kimi mühacirləri işə götürəcəklər. Vergi ödəmək istəməyən sahibkarlara kvotalar sərf etmir. Əksər hallarda isə taciklər daha çox əziyyət çəkir. Hər dəfə onlar cəzalandırılır, onları işə götürən şəxslər isə məsuliyyətdən qaçır. Rusiyada irqçi hücumların monitoringi ilə məşğul olan Sava qeyri hökumət təşkilatının eksperti Galina Kajevnikova deyir ki, kvotalar məsələsi ilə əlaqədar Rusiyada təzəliklə ksenofobiya və irqçi meyllərin qızışması müşahidə olunur. Hazırda mətbuatda mühacirlər əleyhinə xalis kampaniya aparılır. İddia olunur ki, kütləvi ixtisarlara düşən adamlar vətənlərdən qayıtmaq əvəzinə dəstəklə küçələrə çıxaraq yazıq rusları öldürürlər. Bunların dövlət duması səviyyəsində dəstəklənməsi, gərginliklə qorxunun və nəticədə həmçinin zorakılığın daha da artmasını aparır. Təşkilatın məlumatına görə son bir il müddətində Rusiyada irqçi zəmində edilən hücumlar nəticəsində 84 adam öldürülüb, və 360 nəfərdən çox adam yaralanıb.
Bugün çıxan qəzetlər də elə iqtisadiyyat məsələsinə, dövlət büdcəsi ilə bağlı məsələlərə toxunub və qəzetlərdən biri Yeni Savad qəzeti yazır ki, çörək 5 qəpik ucuzlaşdı, 100 qram çəkisi düşdü. Kənd təsərrüfatı naziri bu sahədəki süni amillərdən danışdı.
Sizə sualımız da bundan bağlıdır ki, gələn il Azərbaycan vətəndaşının dolanışığını necə görürsünüz? Sizcə necə olacaq? İsmarıcılarımız var, 050-744-1017-yə bir ismarıcı gəlib.
Gələn il meyvələrin şəklinə baxaraq krandan su içəcəyi təsəvvür eləyəcəyik ki, kompot içirik.
Aha, bəs şəkər nəyə yiyəcəksiniz? Hardan alacaqsınız? Natiq bəy bizə yazır, məncə belə getsə, gələn ili görmək bizə qismət olmayacaq. Nəbiş məlum filmdir, o günü biz görməyəcək, Hitler bizi qıracaq.
Neftin qalxması bizə təsir etmirdisə, demək, enməsi də etməyəcək. Bunun acısını ancaq məmurlar çəkəcək. Çünki onların gəlirləri azalacaq. Məncə bu fürsətdən istifadə edən məmurlar cəmaatın maaşını qaldırmamağa təklif eləyəcək və bu təklifi parlament dərhal bəyənəcək. Burada bu da gələn il üçün yaxşı şey göstərmir.
Deyəsən dünyanın axırıdır, məmurlar pulları nə edəcəksiniz? Bir dinləyicimiz yazır bizə, bunu imzası yoxdur. Məmurların ünvanına bugün məmurların barəsində çox narahat olmağa başlayıblar dinləyicilərimiz.
Keçək eləliksə biz qəzetlərə görə qəzetlər nə barədə yazırlar. Aha, 20 Savad qəzeti qeyd edir ki, deməli, bu il ölkədə rekord səviyyədə buğda yetişdirilib. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertləri qeyd edirlər ki, çörəyin qiymətinin real olaraq aşağı salınması labüddür. Çünki son bir ay ərzində dünya bazarında buğdanın qiyməti 2 dəfə aşağı düşüb. 2007-ci ilin sonunda Dünya İqtisadi Forumu qlobal ərzaq böhranının baş verəcəyi ilə bağlı proqnoz verəndən sonra Dünya Bankı, hətta BMT bu böhranın baş verəcəyini xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin bundan əziyyət çəkəcəyini bəyan eləmişdi. Problem o qədər dərinləşmişdi ki, Azərbaycanın taxıl idxal elədiyi ölkələr, Rusiya və Qazaxıstan taxıl ixracına müəyyən müddət qadağalar qoymuşdular. Qazaxıstan tərəfi hətta 2008-ci il sentyabrın 15-nə qədər taxıl ixrac eləmədi. Bütün bunlar taxıl istehsal eləyən, dənli bitkilər yetişdirən ölkələrin aqrar sektora daha çox diqqət ayırmasına gətirib çıxardı. Son nəticədə də dünya bazarında taxıl bolluğu müşahidə edildi və qiymətlər indi də aşağı düşüb. Bu barədə Yeni Samat qəzeti yazır.
Bizim Yol qəzetinin manşeti belədir. Təhsil sektorunda böyük qarşıdurma. Tələbə qəbulu komissiyasının sədrinin qanunsuz tələbə qəbulu elan edən universitet adını açıqlaması ali məktəblərin etirazına səbəb oldu. Deməli, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib ki, qanunsuz qəbulla bağlı 118 fakt aşkarlayıblar. Bu yerdə birinci yeri Beynəlxalq Universitet tutur. Araşdırmalarda məlum olub ki, hətta dövlət universitetlərində də belə işlər baş verir. Məsələn, Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasına 21 qanunsuz qəbul olub, Dövlət İqtisad Universitetində 6, Azərbaycan Texnik Universitetində 2, Bakı Dövlət Universitetində 1, Kooperasiya Universitetində 19 nəfər qanunsuz qəbul olunub. Və Məlikə Abbaszadə deyib ki, bu məlumatlar yalnız dövlət orqanlarının TGDK-ya göndərdiyi sorğular əsasında da çıxıb, böyük ehtimalla bu rəqəmlər daha da çox ola bilər. Və deməli, bununla bağlı bizim Yol qəzeti müxtəlif deməli, bu universitetlərin, ad çəkilən universitetlərin mövqeyini öyrənib və universitetlər bir mənalı şəkildə bu ittihamı rədd ediblər.
Aha, Azadlıq qəzeti yazır, Azərbaycanda mənzərə kifayət qədər tünddür, lakin hələ də işıq gələn səmt var. Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Amerikan Səs Radiosunun müsahibəsində deyib. Azadlıq qəzeti həmin müsahibəni dərc edib və Hammerberg deyib ki, siyasi hakimiyyətdə kimin olmasına asılı olmayaraq bu hüquqların müdafiə edilməsi vacibdir. Hammerberg deyib ki, bir çox hallarda insan hüquqlarından bəhs olunanda hökumətlər bunu onların daxili işinə müdaxilə kimi qəbul edir, halbuki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial, insan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir.
Bugünkü Azərbaycan qəzetinin manşeti belədir. Azərbaycanın baş ziyarətgahı ümummilli lider Heydər Əliyev insanların qəlbində yaşamaqdadır. Və məqalə Heydər Əliyevə həsr olunub. Bugün Heydər Əliyevin vəfatından 5 il keçib. Elanlardan sonra biz bu haqda danışacağıq.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Philip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı qazaq qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Philip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Philip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, sən gəlməz oldun həm də fransız melodiyasıymış.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
5 il bundan qabaq Azərbaycanda Ağlı Kəsənin qulağı Amerikada idi. Xəbər gözləyirdi və nəhayət xəbər gəldi. Heydər Əliyev Cleveland klinikasında dünyasını dəyişmişdi.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 5 il ötür. Azərbaycana ən uzun müddəti rəhbərlik eləmiş bu şəxsiyyət haqqında indi Ülvəy Əsədzadənin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Əlimi, Quranı, şərifə basaraq and içirəm ki, Azərbaycan xalqının milli və mənəvi ənənələrinə daimi sadiq olacağam və bu ənənələrin Azərbaycanda bərqərar olmasına, yaşamasına təminat yaradacağam.
Heydər Əliyev güclü şəxsiyyət idi. Onu sevənlər də, sevməyənlər də mərhum prezidentin bu xarakterik çizgisinin üzərində yəqin ki, mübahisə eləməzlər. Özünü Heydər Əliyevin yaxın dostlarından hesab edən keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, mərhum prezidentlə işləmək onun üçün böyük zövq olub. Heydər Əliyev başqalarından da özündən də ciddilik tələb edən, hər şey məsuliyyətlə yanaşan insan olub. Məsləhətsiz iş görməzmiş. Qərar verməmişdən qabaq hamının fikri ilə bircə-bircə maraqlanarmış. Sonra öz fikrini bildirərmiş. Vəfa Quluzadə deyir, Heydər Əliyevlə ünsiyyətə girmək onun ətrafında olanların hamısına nəsib olmurdu. Özünün könlü kimə yatardısa, kimə ürək qızdırardısa, ona yaxına buraxardı.
Hakkında mənə elə səhifələri danışıb ki, heç kəs onu bilməyirdi. Mən Heydər Əliyevin danışıqlarından bildim ki, çox kasıb ailədə yaşayıb, çox böyük çətinliklərlə böyüyübdür.
Heydər Əliyevin xüsusi bir hobbisini görməmişəm, deyir Vəfa Quluzadə. Memarlığı çox sevirmiş. Bakıda tikilən bütün binaları əvvəlcə onun ofisində müzakirə eləyirlərmiş. Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev istirahətini daha çox mütaliə ilə keçirərdi. Şeir oxumağı xoşlayardı. Bir də yaxşı səsi var imiş mərhum prezidentin. Həm söhbətim deyir, xanımı Zərfə xanım çalardı, o da oxuyardı. Siyasi xadim olmasaydı, yəqin ki, istedadlı incəsənət adamı olacaqdı.
Bəzi məmurlara o acıqlanırdı. Amma Heydər Əliyevin bütün emosiyaları idarə olunan emosiyaydı.
Səfa mənim, əvvəllər sizlə səmimi söhbətlərində heç İlham Əliyevi oğlunu dövlət başçısı kimi görmək arzusundan danışıb Heydər Əliyev?
Danışıbdı, bəli.
Nə deyirdi? Nədir? İlham Əliyevlə bağlı arzusu, fikri nə idi?
Bilirsinizmi, mən sizə deyim ki, geniş söhbətlərimiz olmamışdı, amma axırıncı Amerikaya səfəri zamanı o orada bu barədə Amerika xadimlərinin fikrinə bu ideyanı çatdırırdı. 99-cu il idi axırıncı səfər. Bilirsinizmi, bu indi belə məsələlər var ki, mən onu bütün televiziyada, radioda deyə bilmərəm. Ona görə bu məsələlər çox incə məsələlərdir.
Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev bütün bu istedadından, potensialından Azərbaycanı inkişaf elətdirmək üçün istifadə elədi. Hətta əlindən gələnindən artıq da elədi. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə hesab eləmir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində müsbət işləri ilə qaldı.
93-cü ildə hərbi qiyamın nəticəsində hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətdə olduğu illərdə Azərbaycanda demokratiyanın boğulması, siyasi proseslərin, siyasi qüvvələrin ictimai fəsdədə təsirini azaltmaq üçün, söz zadlığını məhdudlaşdırmaq üçün əlindən gələn hər bir şey etdi və ölkədə korrupsiyonel bir rejimin formalaşması üçün əlindən gələn etdi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Heydər Əliyev özün və
da Müsavat Başkanı İsa Qəmbərin dedikləri idi. Heydər Əliyev 1923-cü ildə Naxçıvanda anadan olub. O, 93-cü və 98-ci illərdə iki dəfə Azərbaycanın prezidenti seçilib. 2003-cü ildəki seçkidə isə namizədliyini irəli sürsə də, sonra səhhətinə görə seçkidə iştirak eləməkdən imtina eləyib. Heydər Əliyev 2003-cü ilin dekabrın 12-sində Amerikanın Cleveland klinikasında vəfat eləyib.
Bugün Heydər Əliyevin anım mərasimi keçirilir və buna görə paytaxtda nəqliyyatın hərəkəti də məhdud olacaq, polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Biz xəbərətənin 8 buraxılışında Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədovla danışmışıq.
Ümumiyyətlə, Ulu Öndərin əziz xatirəsinin bugün bilirsiniz ki, yad edilməsi günüdür və şübhəsiz ki, mərasimdə iştirak edənlərin təhlükəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə Parlament Prospekti Fəxri Xiyaban istiqamətinə ilk növbədə bir neçə yerdən avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılaraq istiqamət dəyişdiriləcək. Yəni, Mehdi Hüseyin küçəsi teleteatr binası yanından, Mikail Müşfiq dairəsi Mətbuat Prospekti kəsişməsindən və Hüseyin Cavid Prospekti Mikail Müşfiq küçələrinin kəsişməsindən Parlament Prospekti Fəxri Xiyaban istiqamətinə bütün avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Hı-hı. Deməli, tədbir qurtarana qədər bu istiqamətə nəqliyyat vasitələrinin yolun sağ və sol siyinlərində dayanması belə tərəfimizdən qarşısı alınacaq. Ona görə sürücülərdən, avtomobil sahiblərindən və əhalidən xahiş edərdik ki, bu istiqamətə avtomobilin idarə edilməsi mümkünsüzlüyünü nəzərə alsınlar və müvəqqəti olaraq bu istiqamətə alternativ yollardan istifadə edilsin.
Saat neçədən açılacaq yollar, Vaqif müəllim?
Artıq bu istiqamətə yollara hərəkət məhdudlaşdırılıb, tədbir qurtarana qədər proses davam edəcək.
Yəni saat neçəyə qədər? Tədbir nə vaxt?
Yəqin ki, axşam saatlarına qədər bu davam edər.
Minnətdar Fakiməm, çox sağ olun. Vaqif Əsədovun dedikləridir, Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri. Və isə ismarcılar oxuyaq.
Sual vermişdik ki, dinləyicilərə gələn il Azərbaycan vətəndaşlarının dolanışığının necə olacağını gözləyirsiniz. Sərxan Yusifov yazır ki, bu vəziyyətdən çıxış üçün bir çox məmurlar istifaya göndərilməli və vəziyyətdən çıxış üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Əks halda ölkədə çox pis vəziyyət alınacaq. Allah mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Onun vaxtında məmurlarda qorxu var idi, çəkinirdilər. İndi isə əksinədir.
Yazır dinləyicimiz və bir dinləyicimiz yazır Əli bəy. Aclıq olsun, kef olsun, eşq olsun kasıblara. 057441-7 bizim ismarış nömrəmizdir. Öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sonda sizə bir xəbər oxuyaq. Sən demə, insanların kompüter oyunlarına alidə olması heç də xəstəlik deyilmiş.
İnsanların kompüter oyunlarına alidə olmasının səbəblərini məsələn öyrənən Smith və Kons klinikası təklif edir ki, ümumiyyətlə kompüter oyunundan asılıq termini ləğv edilməlidir. Amsterdamda yerləşən və Avropanın bu sahə üzrə aparıcı institutu olan Smith və Kons'un mütəxəssisləri apardıqları tədqiqatlarda belə bir nəticəyə gəliblər ki, hər 10 haldan 8-ində oyunun yaratdığı asıllıq psixoloji problemdən doğmayıb, sosial təbiətə malikdir.
Bu nəticəyə əsasən normal sosial münasibətlərdən kənarda qalan uşaqlar təskinliyi virtual dünyada tapıblar. Onlayn oyunlarda iştirak edənlər arasında əksəriyyəti məktəbdə sinif yoldaşları tərəfindən incidilən utancaq və fağır uşaqlar təşkil edirlər.
Hər halda bu araşdırmanın nəticələri valideynlər üçün də çox maraqlı olar.
Belə, sonda vaxtımız varkən hava məlumatını xatırlayaq. Əsl qış havası davam edəcək. Bugün də şimal küləyi əsəcək. Bakıda hava tutqun olacaq. Bəzi yerlərdə yağış dayağa bilər. Temperatur 1 dərəcədən düşür. Bugün 5-8 dərəcə olacaq.
Əksər rayonlarda da bugün yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda sulu qara, qara keçə bilər. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 4-8 dərəcə istilik olacaq.
Biz də sizə çoxdankı arzumuzu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu elə xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Ürəyinizi, əhvalınızı isidən xəbərlər eşidəsiniz.
Ovqatınız həmişə xoş olsun. Xəbərətər bu yerdə öz işini başa çatdırır. Bu səhərdə xəbərləri bizdən eşidirdiniz. Mən Sevinç Cinzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə sizə son xəbərləri çatdırdıq. Xəbərətər verilişi həftənin 5 gün ərzində səhər saat 8-dən 10-a qədər efirdə olur. Bütün xəbərlərin ünvanı isə 3w.azadlıqradiosu.az saytıdır.
İndi isə bizdən ayrılmayın. Xəbərətərdən dərhal sonra efirdə gənclərin 14-24 verilişi olacaq.
Sağ olun.
Sağ olun.
14 14 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.
Salam əziz gənclər, xoş gəlmişsiniz efirimizə. Sizi mən salamlayıram, Müsalə Əlibəyli. Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edəcəklər gənclər bugün. Təbii ki, studiyada mən tək deyiləm, həmsöhbətlərimlə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Onları sizə təqdim edim, iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Firudin Allahverdi. Xoş gördük sizləri 14-24 verilişində. Demək, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupunu da yaradıb bu yaxınlarda. Ondan səbəblərini soracağım, amma öncə danışsınlar görək nələrlə qarşılaşırlar yolda. Bildiyim qədərilə hər ikiniz gündəlik nəqliyyatdan istifadə edirsiniz. Vəziyyət necədir?
Azərbaycan nəqliyyatındakı problemlər kənddə araba sürən insandan tutmuş təyyarədən istifadə edən insana qədər hamı öz dərisində hiss edir. Həm yollarda problem var, həm ictimai nəqliyyatda problem var, həm məsələn təyyarələrimizin, məsələn Azərbaycandakı təyyarə qiymətləri Tiflisdən Avropaya uçmaq qat-qat ucuzdur, nəinki Bakıdan. Məsələn, mən nə qədər adam tanıyıram ki, burdan qatarla, maşınla sürür gedir Tiflisə, oradan minir təyyarəyə uçur gedir Avropaya. Bundan başqa, məsələn, avtobuslardan söhbət düşdü. Avtobuslarda, düzdür, məsələn, yeni avtobuslar gəlib əlbəttə bunu qiymətləndirmək. Bunu da demək lazımdır ki, bu çox yaxşı, yəni balaca avtobuslardan biraz bizim canımız tutar, amma məsələn avtobusda əsas problem nədir? Bizdə məsələn metrodakı vasitədəki kartman o çox yaxşıdır. Bunu məsələn avtobuslara tətbiq etsək, məsələn qabaq qapıdan insanlar yalnız girsinlər, arxa qapılardan da insanlar rahat düşsünlər.
İstər məsələdə də danışsın bizə. Çox sağ olun Müsalə dəvət etdiyiniz üçün. Gündəlik istifadəçi olaraq deyim. Biraz öncə Firudin özü də qeyd elədi ki, yeni avtobuslar gəldi. Doğrusu yeni avtobuslar gəlməsi yüksək qiymətləndirilsə də yenə kifayət deyil. Böyük avtobuslar gətirilib, yenə də biz avtobus gözləyəsi oluruq, yenə də biz saatlarla avtobusun gözləmə rəziyyətini çəkirik. Və mən əminəm ki, qış gələcək, qışda biz yenə də qiymətlər iki qat qalxmağa başlayacaq, çünki avtobuslar olmur, gedib gəlmə problemləri var, yollarda problemlər var və bunlar hamısı üstə gələcək. Mən zənn etmirəm ki, sərnişinləri yenə razı salacaqlar.
Maksimum gözlədiyim vaxt nə qədər olub? Ya məsələn, evdən nə qədər tez çıxırsan ki, sən avtobusdan?
Belə deyək ki, əslində biz normal evdən çıxanda hesaba götürsək, əgər marşrutlar yaxşıdırsa, nəqliyyat vasitəsi yaxşıdırsa, biz 40 dəqiqəyə burada ola bilərik. Yəni şəhərdə istədiyim yerə mən çata bilərəm. Əgər bu problemlər varsa, demək belə çıxıb mən 1 saat yarıma tıxacları da nəzərə alaq, 2 saatə mən gəlib çata bilərəm.
Əslində bilmirəm sənin məlumatın var ya yox, yəni deyim məlumun olsun və dinləyicilərimiz də ağah olsun ki, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupu yaradıb. İndi elə üzmə ona tuturam ki, səbəb nə idi bu qrupu yaratmağa?
Mən bundan qabaq da Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdım. Bu nəqliyyatdakı
o məsələyə də toxunacaqdı, heyb yox.
Facebookdakı bu
Facebook, qeyd edim ki, facebook.com şəbəkədir. Firudinin yaratdığı qrupda həmin facebook.com internet şəbəkəsindədir.
Demək, bu Nəqliyyat Nazirinə açıq məktub yazmışdım. Sonra demək, elə sizin radioda, digər verilişdə, Canbakı verilişində bu barədə də, hətta o yazı barədə də müzakirələr oldu. Hiss olunur ki, biz bu ölkədə ictimai fikir yoxdur, formalaşmır. Bunun da səbəbi ona görədir ki, ictimai fikir bir məfhum kimi burjua cəmiyyətinə aiddir. Feodal cəmiyyətində ictimai fikir olmur. Feodal cəmiyyətində ziyalı olmur. Belə bir çox məfhumlar var ki, bunlar kapitalist və burjua cəmiyyətinə aiddir. Bu feodal cəmiyyətində heç vaxt ona görə də yəni ki, bu bizim bu yazdıqlarımız, bu açıq məktublar dərc etdik, biz imza hətta kampaniyası etdik internetdə.
Maraqlıdır, neçə dəfə kampaniyaya qoşulmuşdu?
Çox az idi. Yəni mən gözlədiyim rəqəm deyildi, təxminən 50-yə yaxın idi. Məsələn, mənim fikrimcə bu azdır. İctimai fikrin formalaşmadığına görə, yəni hər hansı bir ölkədə 3 nəfər insan ictimai 3 dənə məktub demək yazılsa bir nazirə, qəzetdə, mediada, yəqin ki bu nə isə bir onları bəlkə fikirləşdirməyə, nəyə vadar etməli idi. Amma heç bir şey belə deyək ondan sonra görünmür. Məsələn, mən orada məktubda demək olar nəqliyyatın bütün sahələrinə toxunmuşdum. Mən taksilərə. Demək, dəniz vağzalının yanından keşliyə bir taksi, mən demək 3 madada getmişəm. 5 madada da getmişəm. 20 madı istəyəndə olubdu. 12 madı gedərəm deyəndə olubdu. Taksometrlər o vaxtlar belə bir söz söhbət yayılmışdı gələcək. Sonra belə bir fikir oldu ki, hələ xalqın ola bilər güzaranı pisdi, qoy bir-birlərini dolandırsınlar. Ona görə taksometrlərin gəlməsi yubadıldı, amma yəni indi belədir ki, artıq xalq bir-birini dolandırmır. Yəni dolamağa başlayıb artıq xalq bir-birini və bu taksometrsizlik belə bir xaosa gətirib çıxarır. Yəni mən vətəndaş nəyə görə taksi sürücüsü ilə digər vətəndaşla bu barədə başlamalıyam çərə bu bazardır, nədir bu? Belə olmamalıdır axı.
Mən əminəm ki, o taksometr problemlər yaşadacaq. Təcrübəmdən görmüşdüm ki, hələ o Şimali Kipr'da mən o problemlərlə rastlaşmışdım taksometr problemləri ilə ki, orada sürücülər daha çox yazmağa, nə isə orada nə isə eləmişlərsə, artıq müdaxilə eləmişdilərsə, necə müdaxilə eləmişlərsə, orada da problemlər yaşanmışdı. Mən əminəm ki, Bakıda da problemlər yaşanacaq. Gətirsən belə.
Necə etmək olar? Bax, bəs onda bu problemlərin qarşısını almaq, bax, deyirsiniz ki, sistem, bir struktur yaratmalı, bu struktura da müdaxilə olacaqsa. Onda demək çarəsi yoxdur bu problemlərin.
Həm dövlət, həm də vətəndaşlar tərəfindən güclü nəzarət
mütləq
yaratmağa çalışmalıyıq.
Çox üzr istəyirəm. Mütləq o taksometr müdaxiləsinin qarşısını ala biləcək bir sinə isə var. Demək güclü olmalıdır o. Əgər Azərbaycanda biz bugünkü nizam intizamı görmürüksə, o taksometrlərə inanmıram ki, güclü bir müdaxilənin qarşısını ala biləcək qüvvə olsun. Hesab etmirəm. Çünki rüşvət var.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Nəqliyyatdakı vəziyyətlə bağlı həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında da sorğu keçirib, görək onlar bizə nələrdən danışırlar.
Bizim nəqliyyatlarda bilet məsələsi yoxdur. Yəni, biletlə məsələsini ləğv edib. Ona görə özbaşınalıq çoxdur və müəyyən, hər bir nəqliyyat üçün müəyyən limit var, insanlar yığıncağı var. Yəni, limit var insanlar üçün. Bizdə o yoxdur, bizdə basa-basdır verilsə Avropa ölkələrindən. Hətta biletlərə baxmırlar. Onlar bir həftəlik, bir aylıq və bir illik öz biletlərini alırlar müəyyən məbləğdə. O biletlə öz sərnişinlərindən istifadə edə bilirlər.
Bir 60-mış getirdik, yapışım oldu, kulaklarımdan. Rama getirdik, saklanmadı, sürdü getirdik.
Dedi ki, hem iki birden geldi, yolu bağlamıştı.
Ona göre?
Ha.
50 bin yolu bağlıydı, bağlıydı. Erivan'ın yolu bağlıydı, ben bir yere başım yolu kadar. Recep Dövbe olsa hiç hayat çaldınız.
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox sizin narahat eləyən nədən arasınız?
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox narahat eləyən məsələ gənclərin özünün normal axı problemləməsidir. Normal axı problemləməsi nə ibarətdir mənim üçün? Ən azından bizdə dayanacaq mədəniyyəti və miniyə minmə mədəniyyəti yoxdur. Yəni nə qədər geciksən və nə qədər gecə olsa belə gözləmək lazımdır, mədəni düşüncə lazımdır. Mənə gəlir bu yoxdur bizdə. Bu da ümumi olaraq milləti mədəniyyətdir.
Ən əsas problemlərdən ən başlıcası sürücü və sərnişin arasında etikanın mövcud olmaması, sərnişin və sürücülərin öz aralarında çox bərbat vəziyyətdə rəftar edəmələridir. Həddən artıq çox sərnişinin nəqliyyat vasitəsinin götürülməsidir. Maşınların siqnal verməsi öz-özünə çox böyük problem.
Nazirlik
tabağına
keçirsiniz.
Nəqliyyat
nazirliyi.
Musiqilərin birincisi yüksək səslə verilməsidir. İkincisi də cüzəksiz musiqilərin, yəni çox belə deyək, bütün marşların çox səsinə məhz belə səviyyəsiz musiqilərin verilməsidir. Oradakı yəni sərnişinlərin haradasa rahatlığını yenə də pozur.
Mötrudur bir şey yaxşı ki, propka yox rahatdır. Marşlarda da propka olur. Bir də ki, marşda xoşum gəlmir ki, toy mahnıları qoyurlar ona görə. Bir də ki, çox basa-basa olur.
Yolu iki tərəfli bağlayırlar və ortada dönməyə yol qoymurlar. O yüzdən bir yerdən digər yerə getmək üçün avtobuslar yolun tam o biri başına qədər getmək olar. Xüsusən mən dünənləri Neftçilər xəstəxanasının qabağında gedən küçədə gördüm ki, Əhməddən gələn avtobus 28 may getmək üçün Xətaydan fırlanmalı, daha doğrusu Ramustor tərəfdən fırlanmalı olur. Bu da çox böyük məsafədir. Bu da digər tərəfdən də tıxaclara səbəb olur, çünki böyük avtobuslar dönməyi daha da çətinləşir.
Yollarınızda saxlayın, maşını saxlayın. Gözüm içində sürüyorum.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha hər birinizi salamlayıram 101.7 FM-də. Bu dəfə 14-24 ilə nəqliyyat səfərinə çıxdıq. Bu sistem haqqında gənclərimiz nə düşünür? Vəziyyəti necə qiymətləndirirlər? Studiyadakı həmsöhbətləri Masudə Yunus və Firudun Allahverdi ilə bunu müzakirə edirik. Bir daha qeyd edim ki, Firudun Allahverdi Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdı. Nəqliyyatda olan nöqsanlardan, problemlərdən danışılır bu məktubda. Firudun, bəs cavab ola bildin mi məktubuna?
Rəsmi şəkildə heç bir reaksiya olmadı. Belə yalnız radio vasitəsilə onlar cavab verdilər ki, bəli, biz oxumuşuq. Hətta dedilər ki, bunlar hamısı bizim planımızda var. Bunlar edəcəyik, amma nə vaxt edəcəklər, indi bilmirəm.
Bir məsələ də var da, tez-tez elanlar görürük avtobuslarda. Məsələn, dayanacaqdan kənarda saxlamaq qəti qadağandı. Heç müdiriyyət sözü də düz yazmırlar, onu da qeyd edeyim. Bax, özünüz heç dayanacaqdan kənar saxlatdığınız olub mu avtobusu?
Dayanacaqdan, mən yenə deyirəm, bu dayanacaqdan kənarda saxlama, yəni dayanacaqda saxlamamağın səbəbi sürücünün özündən asılıdır. Bəzən bu vəziyyətdə olanda sərnişinlər və sürücülər arasında çox təhqiramiz bir şeylər də baş verir. Və mən sərnişinlərə orada bəzən haq verirəm. Ki sürücü istədiyi vaxt birini saxlayırsa, biri üçün, bir sərnişi üçün, əgər dayanacaqdan kənarda saxlayırsa, dayanacaq olmayan yerdə saxlayırsa, digər sərnişin bunu tələb edirsə, mənə elə gəlir ki, burada artıq sürücünün problemidir, sərnişinin problemi deyil və bu mübahisənin qaldırmağa da səbəbi vardı.
Bəs sən özün konkret olaraq?
Dayanacaqdan kənarda saxlatdırmamışam.
Məndə demək, bəzən olubdur, yəni boynuma minəndə, belə deyək, saxlatdıranda minmək üçün olub, amma düşəndə mən həmişə, yəni hətta sürücüyə demişəm ki, zəhmət olmasa mümkün bir yerdə, harada mümkünsə, orada saxlayın.
Bu əhalini nəyəsə, yəni bu düzgünlüyə öyrəşdirmək üçün sistem və struktur elə qoyulmalıdır ki, əhali ona vadar olunsun, nizam intizamı etməyə. Mən elə gəlir ki, çox da gözəl alınacaq o.
Əgər bu olsa, həqiqətən də belə deyək, bu struktur qurulsa, sistem qurulsa, insanlar da belə deyək, məcbur olacaqlar. Çünki məsələn, hətta Almaniyada 30-cu illərin axırlarında belə bir tendensiya yaranmışdı ki, məsələn, biletsiz sərnişini tutaq güllələyirdilər. Deyirdilər ki, hətta buna biraz da hakim ideologiyanın donunu geyindirdilər ki, bu əsl ari irqinə mənsub insan heç vaxt biletsiz gəzməz. Demək, bu əsl ari deyil, deyib güllələyirdilər. İndi mən demirəm ki, güllələsinlər cəmadı.
Təbii ki, bu daha radikal çıxış olmasın, amma olmalıdır.
Belə deyək də, ola bilər ki, indi güllələmirlər, amma elanlar asırlar da qadağandır deyə. Yəni, bunlarla nəyəsə nail olmalı.
Elan oxumaq üçün savad lazımdır. Bizim əhalinin yarısı heç yazı oxuya bilmir.
Və elanı yazı oxuya bilmir. Elanı yazan onu görəsən əməl edirmi? Bu da var. Əməl əgər etmirsə, bəs başqalarına bunu necə tələb edə bilər?
Sürücü saxlamamalıdır. Sürücü də bundan qorxub saxlamamalıdır. Çünki yəni böyük bir nəzarət olmalıdır ki, dövlət tərəfindən. Sonra isə bizdə hələ ki vətəndaş nəzarəti hələ yaranmayıb. Məsələn, Türkiyədə var, vətəndaş nəzarəti var. Məsələn, sürücü dövlətdən qorxması bir tərəfə, vətəndaş özü başlayacaq oradan qışqırmağa ki, sən niyə burada saxlayırsan? Saxlama, sür.
Məsələn, yazır siqaret çəkmək qadağandır, sürücü siqaret çəkir. Bu həqiqətən də nə qədər düzgündür? Bu digər misallar da vermək olar buna dair.
Avtobuslardan danışdıq, o iri avtobusların gətirilməsində siz qeyd elədiniz. İndi vəziyyət necədir?
Bizim sürücülərin belə bir şeylə var ki, əlavə gəlir almağı üçün, gəlir gəlməsi üçün avtobusları doldurmağa çalışır. Yəni oturacaqlardan kənarda bundan əlavə olaraq insanlar ayaqda qalır. Təsəvvür edirsiniz ki, 20 yanvardan Sumqayıta gedər ayaq üstə gedənlər olur. Gedirlər, məcburdular. Böyük avtobusların gəlməsində də problemlər yaşanır. Çox azdır, azdır, az olmağına baxmayın. Yəni, nə qədər çox olsa da ki, nə qədər struktur yoxdursa, problemlər yaşanacaq. Hələ mən bunun qışını təsəvvür edə bilmirəm. Doğrudan ağlamalı vəziyyətdir.
Mən bir neçə səbəb demək görmüşəm, rastlıma çıxıb ki, əlavə sərnişin alanında yerlərdən demək etirazlar olub sürücüyə ki, saxlama, nə bilim, sən kartof aparmırsan, belə, nə bilim, sən nə aparmırsan. filan. O zaman da sürücünün öz cavabı var ki, bəs mənim balamı sən saxlayacaqsan. Məsələn belə dialoqlar.
Planı kim verəcək?
Yəni bunlar bu da ki, əlbəttə ki, sistemsizliyin bir təzahürüdür.
Rahatsızlıq bir qırağa, ta ki ayaq üstə durub getmək bir qırağa. Bir də görürsən ki, sürücü öz istədiyi musiqini qoyur və ona yüksək səs verir və məcburdur bütün avtobus heyəti də buna qulaq asır. Məsələn, mən bu günləri istəmədiyim halda, yəni meyxanaya qulaq asaqsa gəlmişəm. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə qarşılaşmışsınız ya, yox?
Mən elə gəlir, mariflənməlidir. Xalqımızın hər bir təbəqəsi mariflənməlidir. Eləcə də sürücülərimiz mariflənməlidir. Olar ki, nə qədər mariflənmədir. Ola bilər, insan öz işində professionaldır, püxtələşmişdir sürücülükdə. Amma o insanda mariflənmək yoxdursa, həqiqətində bir bu yüksək səsi veribsə, bu insan özündə olmalıdır ki, mən insanlara aparıram. Ya da yüksək səslə danışmaq, sərnişinlərə ağır cavab vermək, özü günahkar ola. Mənim sadəcə buna son qərarı mariflənməlidir. Sürücülərimiz doğrudan da mariflənməlidir.
Ümumiyyətlə düzdür. Bunun estetik tərəfi var ki, o, yəni ki, belə deyək, öz estetik zövqünü bizə sırıyır. Bizə demək belə deyək, bu estetik zorlamadır da, bu zövq zorlamasıdır. Amma bunun yəni demək olmaz ki, bu sürücünün zövqü niyə belədir? İnsandır, bunu xoşlayır. Amma getsin evdə qulaq alsın.
Sürücünün bəlkə çıxış radikal olaraq demək istəmirəm ki, qadağa qoyulsun. 10 insan bütün gün ərzində bu sürürsə bunu, demək o dinləsin o mahnını, musiqini dinləsin. Amma yüksək bir aşağı xodla, yəni səviyyəsi aşağı səsi alsın belə. Elə vardır sürücülər ki, doğrudan da aşağı səsindən heç bizi narahat eləmir.
101.7 FM.
Gəl müzakirə etdiyimiz mövzuyla bağlı, problemlərlə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin də münasibətini dinləyək və həmkarım Duna Səfərlinin suallarını Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov cavablandırıb.
Nəyə görə Azərbaycanda bilet alarkən qatarlara o baş-bu-baş almaq mümkün deyil?
O baş-bu-baş almaq mümkün deyil?
Yox, istənilə görə.
Baxın, indi hansı istiqamətə?
Tiflisə.
Xarici istiqamətlərdə mümkündür axı, niyə mümkündür ki?
Dedilər ki, Tiflisə məsələn, gedəndə alıblar, gələndə artıq oradan almalıdırlar.
Oğlum, mən burada sizə nə işdirəm onu? Çünki belə mənə özümə qəribə gəlir o. Yəni bu mümkün olan bir şeydir. Niyə də olmasın axı? Böyük məmnuniyyətlə araşdıraram bunu. Mən yəni görüm bu nə məsələdir. Mənim özüm üçün maraqlı oldu bu sual ki, niyə alınması mümkün olmasın? Əksinə biletin satılmasına daha maraqlı olurdu bütün o bilet kassaları, nəinki onun problem yaratmasına. Şəhərin iri küçə və prospektlərinə iri avtobusların gətirilmə prosesi davam edir və say artdıqca interval məsələsi də tənzimlənəcək. Eyni zamanda intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra bütün avtobuslar monitorlar vasitəsilə izlənəcək və onların hər hansı bir qrafikdən yayınması, interval gözləməməsi məsələlərinə görə xüsusi tədbirlər görüləcək. Dayanacaqdan kənarda saxlamaq bu ümumi mentalitetlə bağlı olan məsələdir. Bu təkcə sürücüdən asılı deyil. Yəni bunun avtobusun içərisində hərəkət edən sərnişin belə görsən ki, qoca bir sərnişindir. Xahiş edir ki, burada saxla. Əslində, yəni ki, bütün dünya ölkələrində belədir ki, avtobus yalnız dayanacaqda saxlamalıdır. Mən çox istəyərdim və dəfələrlə mən efirlər vasitəsilə demişəm ki, bu həm sürücü, həm sərnişin avtobusda bu münasibətləri elə tənzimləməlidirlər ki, sərnişin sürücüyə deməməlidir ki, yolun istədiyi yerdə saxlasın. Eyni zamanda sürücü də ancaq dayanacaqda saxlamağı öz beynində bir necə deyərlər, kompüter o proqramı kimi yerləşdirməlidir ki, mən ancaq burada saxlamalıyam. Bizim şəhərdə intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra xüsusi kartlar vasitəsilə ödəmələr olacaq. Düzdür, biz buna 2011-ci ilədən başa çatdıracaq bu prosesi, amma hər halda mən güman edirəm ki, həmin elektron ödəmə kartları işə düşəndən sonra bu sürücü sərnişin münasibətləri artıq elektron kart vasitəsilə tənzimlənəndən sonra heç bir söhbətə ehtiyac qalmayacaq. Baxır hansı hava yollarından uçursan, hansı bileti alırsan, tutaq ki biz Türk hava yollarından uçuruqsa, orada başqa qiymətli, nə bilim bu Almaniyanın Lufthansa ilə uçursansa başqa qiymətlərdir. Bu indi hava yollarından asılan şeydir. Həm də axı məsafədən də asılıdır. Yəni belə deyək ki, Gürcüstan qərbə daha yaxındır axı. Məncə qiymətlər bizdə o qədər də baha deyil. Bir neçə qatarda artıq biz monitorinq aparmışıq. Daxili qatarların bəzilərində doğrudan da bu hal aşkarlanıb və dəmir yolunun rəhbərliyinə bu barədə məlumat da verilib və artıq bu istiqamətdə işlər görülür. Amma bəzən indi görürsən ki, vətəndaşın özündən də çox şey asılı olur da, qatarı o zibilləmək, qatarda müəyyən o hava yaratmaq məhz sərnişinin özündən də çox asılı olur. Amma bizim belə deyək ki, çox yaxşı səviyyədə fəaliyyət göstərən elektrik qatarlar da var, rayonlar arası qatarlar var.
Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişindən səslənirik. Əziz dinləyicilər, dalğamıza və verilişimizə xoş gəlmisiniz. Sizi bir daha salamlayıram və mövzumuzla sizi tanış edim. Nəqliyyat sistemində vəziyyət necədir? Gənclərin prizmasından baxırıq bu dəfə bu mövzuya. Və gənclər nəqliyyat sistemində vəziyyəti necə qiymətləndirir? Hansı narazılıqları vardır? Verilişin qonaqları isə iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Fürüdün Allahverdidir. Avtobuslardan danışdıq və rahat belə deyək, nəqliyyat hesab olunur metro. Hı-hı. Bəs siz bundan rahat istifadə edə bilirsinizmi?
Mən ümumiyyətlə təklif eləyərdim ki, metro qiymətləri ən az avtobus qiymətlərinə qədər qalxsın.
Maraqlıdır niyə?
Çünki insanlar üçün də biraz az, yəni bizdə metrodan belə deyək, suyu istifadə eləyirlər doğrudan. Yəni bizim metro həqiqətən də bir çox, hətta məsəl Avropadakı ölkələrdəki metrolardan doğrudan təmizliyinə görə mən hiss eləmişəm ki, təmizdir bizim metro.
Çox təmiz və çox gözəldir. Mənim metroda narahatçılığım çox sıx olmaqdır. Çox sıxdır insanlar, çox sıxdır və orada da insanlara olan davranışlar, hətta metro işçilərinin sərnişinlərə olan davranışları çox kobuddur. Həddən ziyadə çox kobuddur. Metro mənim ən çox sevdiyim nəqliyyat vasitəsi olmasına baxmayaraq indi ən nifrət etdiyim nəqliyyat vasitəsidir həqiqətən.
Məsələn mən işdən çıxanda saat 6-da çıxa bilmərəm işdən. Nəyə görə? Çünki mən bilirəm ki, saat 6-dan 7-yə qədər mən sadəcə gözləməli olacam Nizami metro stansiyasındakı dolu qatarları yola salım və saat 7-dən sonra bəlkə özümə bir yer tapa bilərəm. Bu mənim üçün problem yaradır.
Sahil metrosunun girişində eyni saatda 6-da sahil metrosunun girişində biz metronun içinə kartla keçmək üçün ən az bir 20-25 dəqiqə ixtiyacı gözləmək məcburiyyətindəyik.
Məncə qiymətlər qalxsa, metro qiymətləri bir olacaq. Qatarlar barədə istəyirsiniz danışaq.
Amma mən görəm Fürdünün hələ əlavələri var bu narazılıqlar.
Ürəyim doldu.
Buyur Fürdün, buyur.
Ən böyük bizdə nəqliyyat problemlərindən biri qatarlardır. Mənim şəxsən telefonumda mən sizə göstərə bilərəm ki, neçə dənə kassirlərin nömrələri var. Şəkinin kassirinin nömrəsi var, nə bilim, digər rayonlarda nə bilim. Məsələn, mən hətta Ziyan Mədəmiyyətimdə yazmışdım ki, niyə məndə bu nömrələr olmalıdır? Mən niyə gedib normal bilet almalıyam? Niyə mən gedib əvvəldən zəng eləməliyəm, soruşmalıyam? Yəni ki, bu ümumiyyətlə niyə yəni ən belə elementar bir sual ki, niyə Azərbaycan qatarında o başa bilet almaq olmur? Niyə Özbəkistanda mən Daşkənddən bilet alıram, gedirəm Buxariya qayıdıram? Niyə mən Tiflisdə bilet alıram, gedirəm Batumiyə qayıdıram? Bəs niyə Azərbaycanda bunu eləyə bilmirəm? Yəni bu da mı şey, dolandırmaqdır yəni ki, bir-birlərini dolandırsınlar. Bakıdakı qatar vağzalındakı basa-basa baxın. Hər gün orada nə biabırçılıq baş verir. Bunu necə yəni sistemləşdirə bilmirlər? Yəni ki, acı hətta bu bileti aparatla satmaq olar ki, insan gəlsin, pul atsın avtomata, bilet yazsın filan yerdən filan yerə, biletini alsın, çıxsın, getsin. Mən bir nəfərdən soruşdum, dedim, nəyə görə mərkəzləşdirilmiş sistem yoxdur, bilet sistemi? Dedilər ki, bizdə kompüter əlaqəsi yoxdur. Bu absurd bir necə yəni?
Gülünc.
Necə yəni dünya hamı bir-birindən internetlə bağlanır? Şəki ilə Gəncəni bir-birinə bağlamaq olmadı indi. Ucarla Qazağı bir-birinə bağlamaq olmur. Bunlar bağlaya bilmirlər. Qatarların təmizliyi məsələsi. Bəzən o bilet tapmaq olmur da. Plaskartda gedəndə sanki Bosx adlı bir rəssam var, Niderland rəssamı. Onun məşhur rəsimləri var. Cəhənnəmi göstərir, nə bilim. Belə sırf o Bosxun rəsimlərindəki əhvalatlardır. Əsl cəhənnəmin təsvirini görmək istəyən getsin məsələn Azərbaycanda plaskart qatara minsin, o cəhənnəmi görsün orada. Özbəkistanda qatarlarda, yəni belə deyim, nətər deyim, gül bülbülü çağırır da, yəni insan özünü insan hiss eləyir də. Bizim amma qatarda insan özünü çox təhqir olmuş hiss eləyir. Məsələn, Azərbaycan qatarlarındakı antisanitariya, çay almaqdan tutmuş, o çayniklərdən tutmuş, stəkanlara qədər, qaşıqlara qədər. Tualet ümumiyyətlə belə ora belə bir dəhşətli bir yerdir ki, də ən böyük cəza kimi mən deyərdim insan sahasında qatarların tualetinə. Ən böyük cəza kimi. Getsin bir saat ağzını bağlasınlar, qalsın orada, cəzasını alsın, o insan tövbə eləyib çıxacaq.
Amma mənə elə gəlir ki, bunlar bir dövlətdən çıxsa, bir özəl bir sektora getsə də qatarlara bunu bir bəlkə bir şey ola bilər bunu. Yəni mənə elə gəlir ki, bu ancaq özəl sektora keçməklə nə isə bir problemin həlli ola bilər düşünürəm.
Məsələn bəzi qatarlar var ki, bu özəl sektor məsələn Bakı-Axsafa qatarıdır. Düzdür, dövlət qatarından bir balaca yaxşıdır, bir balaca.
Ola bilər ki, rəqabət yoxdur. Orada rəqabət olsa biraz az da olsa rəqabət ki, girsə rəqabətin dadı ki, orada olsa əminəm ki, mütləq bir şey düzələcək.
Ümid eləyək ki, düzələcək, hər şey yaxşı olacaq və siz də çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz və müzakirə etdiyiniz bu mövzunu.
Təşəkkür edirik sizə, sağ olun.
Sağ olun. 14-24 nömrəli veriliş də son dayanacağına çatdı. Yolumuzu eyni vaxtda, eyni dalğada gözləyin, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda bizi gözləməyi, bizi dinləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə də hələlik. Şaşar neysə işin bu hayat.
gündüz gece, gündüz gece.
On dört, yirmi dört.
On dört, dört.